3 kamili Afrika Mashariki, 7 kamili mchana hapa Washington DC. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Robo tatu ya shughuli za serikali ya Marekani huenda zikafungwa Ijumaa ifikapo saa 6 usiku ikiwa White House na wabunge hawatakubaliana juu ya bajeti mpya ya matumizi ya mwaka 2019, ambapo mojawapo ya matakwa ni kugaramia mpango wa Rais Trump wa kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kuzuia uhamiaji haramu. Matumizi ya robo tatu ya serikali tayari yamepitishwa mpaka mwakani Septemba, lakini yaliyobaki ni pamoja na fedha za Wizara ya Usalama wa Ndani na ikiwezekana fedha za ukuta, ambayo ni ahadi muhimu ya kampeni ya Trump alipokuwa akigombea urais mwaka 2016. Jeshi la Marekani limetangaza kwamba limefanya mashambulizi 6 ya anga nchini Somalia katika eneo la pwani ya Gandashe Jumamosi na Jumapili na kuua wanamgambo 62 wa Al-Shabaab. Makao makuu ya kijeshi yanayoshughulikia Afrika yameeleza katika taarifa yake kwamba mashambulizi 4 yalifanyika Jumamosi na kuua wanamgambo 34. Mashambulizi mengine 2 Jumapili yaliua wanamgambo 28. Afghan imeeleza kwamba kikosi chake cha washirika wake wa Somalia wamefanya mashambulizi haya ili kuzuia magaidi kutumia maeneo ya ndani ya nchi kama maeneo salama ya kujificha, kupanga njama na kuwafundisha wengine kwa mashambulizi katika siku zijazo. Ofisi hiyo imeeleza kuwa hakuna raia waliojeruhiwa. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa katika mazungumzo ya Yemen, Martin Griffiths, ametoa wito kwa wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa Houthi kuheshimu mkataba wa kusitisha vita katika mji wa bandari wa Hodeida baada ya mapigano mapya kutishia utekelezaji wa mkataba ulioafikiwa wiki jana nchini Sweden. Griffiths amesema Umoja wa Mataifa unashirikiana na serikali ya Yemen inayoungwa mkono na wanajeshi wa muungano wa Saudi Arabia pamoja na waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran kuhakikisha kwamba mkataba wa amani uliofikiwa Alhamisi wiki jana unatekelezwa kwa muda unaostahili na vikamilifu. Mapigano makali yameripotiwa Hodeida, makombora ya kurushwa kutoka ngani yakiripotiwa huku pande zote mbili zikilaumiana. Mazungumzo ya amani yaliyopangwa na Pakistan kati ya Marekani na kundi la Taliban yameanza leo katika Umoja wa Nchi za Kiarabu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Pakistan, Mahmoud Faisal, amesisitiza tena kwamba Islamabad pamoja na jumuiya ya kimataifa wana nia ya dhati ya kuleta amani kwenye nchi hiyo jirani inayokumbwa na vita vya miaka mingi. Afisa mmoja wa Pakistan amehudhuria mazungumzo hayo na ambaye hakutaka kutambulishwa amemwambia VOA kuwa mjumbe maalum kwa ajili ya upatanishi nchini Afghanistan, Zalmay Khalilzad, anaongoza timu ya Marekani kwenye mazungumzo hayo. Msemaji wa Taliban Zabidullah Mujahid kwenye ukurasa mfupi kwa VOA amethibitisha kushiriki mazungumzo hayo, akiongeza kuwa wawakilishi wa Pakistan na Saudi Arabia pia wanahudhuria. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa katika mazungumzo ya Yemen, kunradi, waandamanaji wamewarushia polisi grenade za moshi waliowatawanya kwa kutumia gesi ya kutoa machozi nchini Hungary. Zaidi ya waandamanaji 15,000 wamekabiliana na polisi wakipinga sheria mpya ya chama cha Conservative cha Waziri Mkuu Viktor Orban inayotaka masaa ya ziada ya kufanya kazi kuongezwa kutoka 250 hadi 400 na kuruhusu serikali kuchelewesha malipo hadi miaka 3. Haya ni maandamano ya kwanza dhidi ya Orban tangu aliporejea madarakani mwaka 2010 akiwa na nia kuviunganisha vyama vyote vya kisiasa. Maandamano yameitishwa na vyama vya wafanyakazi pamoja na vya kisiasa. Serikali inasema kwamba mabadiliko hayo ni muhimu kwa waajiri wasio na wafanyakazi wa kutosha na kwamba yatawafaidi wafanyakazi pamoja na wale wanaotaka kulipwa pesa zaidi kwa kufanya kazi masaa ya ziada. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi ni Kenneth Bwire.
Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza hewani. Sasa ni kipindi kwa undani. Kwa undani leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia uhusiano kati ya Rwanda na Burundi ambao unazidi kuleta hali ya wasiwasi baada ya kila nchi kuishtumu nyingine kwamba inatishia usalama wake. Hapa tutaangalia mashambulizi ya mwishoni mwa juma yaliendeshwa na watu wasiojulikana kwenye eneo la mpaka kati ya Rwanda na Burundi. Na katika sehemu ya pili tutazungumzia mjadala wa kisiasa unaofanyika kila mwaka huko Uganda. Jina langu ni Patrick Nduimana. Tukianza na sehemu ya kwanza, ripoti zasema kikosi maalum cha wanajeshi wa Rwanda kiliingia jana katika msitu wa Nyungwe kwenye eneo la mpaka kati ya Rwanda na Burundi kuwasaka watu wenye silaha walioshambulia Jumamosi jioni basi tatu za abiria katika wilaya ya kusini ya Nyamagabe na kuua watu wawili na kuwajeruhi wengine wanane baada ya kuchoma moto basi hizo. Shambulio hilo lilitokea siku moja tu baada ya rais wa Rwanda Paul Kagame kusema katika mkutano na waandishi wa habari kwamba Rwanda haiwezi kuvumilia kamwe watu wenye lengo la kuyumbisha usalama wa taifa wakitokea nchi jirani. Jeshi la Rwanda kupitia msemaji wake Lieutenant Colonel Innocent Munyengango limesema limewatambua waliofanya shambulio hilo la Jumamosi bila pamoja na hivyo kuwataja. Hivi karibuni rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ameitaja Rwanda kama adui wa Burundi na kuilaumu nchi hiyo jirani kwamba inawahifadhi wapinzani waliofanya jaribio la mapinduzi mwezi Mei mwaka 2015. Katika mkutano huo na waandishi wa habari hapo Ijumaa, rais Kagame alisema Rwanda imejizuia sana kujibiza chokochoko za kila mara kutoka kwa viongozi wa Burundi ili kutoyapa uzito madai ya viongozi wa nchi hiyo kwamba Rwanda ndiyo inasababisha matatizo yote yanayoikumba Burundi wakati huo. Na wiki moja iliyopita mapigano yalifanyika pia kwenye mpaka kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo jeshi la Rwanda lilitangaza kuwaua waasi wanne wa chama cha FDLR waliovuka mpaka kutoka DRC. Hayo yakijiri, taarifa zinasema msemaji wa kikundi cha waasi wa FDLR ajulikanaye kama Leforge amekamatwa leo na jeshi la DRC. Naam, ili kujadili kwa undani hali hii ambayo inazidi kudorora, hali ya uhusiano kati ya Rwanda na Burundi na kuhusu haya mashambulizi ya mwishoni mwa juma, katika laini ya simu tunaye mwandishi wetu wa huko Kigali Silvanus Karemera. Silvanus Karemera, karibu kwa undani.
Asante Patrick.
Silvanus, hizi ripoti kwamba jeshi la Rwanda liliingia katika msitu wa Nyungwe kuwasaka wale wanaodhaniwa kuendesha shambulizi la hapo mwishoni wa juma zimethibitishwa, ni ukweli?
Hizo taarifa zimesikika kwenye vyombo vya habari na katika mitandao ya kijamii, lakini kupitia msemaji wa jeshi la Rwanda haijathibitishwa moja kwa moja kama wameingia ama hawajaingia. Lakini kama ulivyotokeza katika utangulizi, katika tangazo ambalo lilitolewa na jeshi la Rwanda mwishoni mwa juma, yani hiyo jana siku ya Jumapili, ambako kulitangazwa kwamba kumetokea mashambulizi katika msitu wa Nyungwe, katika eneo ambalo ni karibu na msitu wa Nyungwe kama nilivyotaja, na wapiganaji hao bila kujua ni akina nani wakimbia katika eneo hilo, tangazo hilo lilisema moja kwa moja kinagaubaga kwamba jeshi la Rwanda limekuwa likifuatilia kwa ukaribu kabisa matukio yanayotokea katika eneo hilo, na likabaini kwamba linawatambua hao wanaofanya mashambulizi hayo, na likaahidi wananchi kwamba katika siku ambazo si nyingi litathibitisha ni akina nani na litawatangaza moja kwa moja. Na wadadisi wakawa wanasema kwamba pamoja na kwamba jeshi la Rwanda limejizuia kuweza kuwatambua, kuwataja na kuweza labda kutaja ni mbinu gani ambazo zitatumiwa, wakasema kwamba yumkini hata tangazo lenyewe limetolewa baada ya jeshi laona kuwa limekwisha ingia katika msitu huo. Na kwa hivyo taarifa hizo ambazo ni za kuingia ama kutoingia kwa jeshi hilo hazikuwa ni mshangao, kwa sababu jeshi limekuwa likisema kwamba halitaruhusu hali yoyote ambayo inalenga kuweza kuhatarisha usalama wa Rwanda, ambayo ni nchi ambayo kimsingi imekuwa ikitajwa kama yenye usalama katika miaka iliyopita. Kwa hivyo wanasema kwamba watafanya kila jitihada, watumia nguvu za ziada kuweza kuhakikisha kwamba hawa wanaojaribu kuweza kuhatarisha usalama huo hawatafikia lengo lao. Kwa hivyo taarifa hizo hazijathibitishwa moja kwa moja katika njia rasmi, lakini kuna tetesi kwamba asilimia zaidi ya 50 kwa kweli wameshaingia katika msitu na kuweza kuwasaka wapiganaji hao.
Na msitu huu wa Nyungwe ni karibu na mpaka wa Burundi. Sijui jeshi liliposema kwamba lilikuwa likifuatilia zaidi kuhusu haya mashambulizi ya mara kwa mara kwenye eneo hilo la mpaka, na sasa linadhani kwamba limewatambua wanaoendesha mashambulizi hayo. Unafikiri kwamba wanadhania kwamba waliofanya shambulizi la mwishoni mwa juma walitokea upande wa Burundi?
Labda Patrick, na kwa upande wa msikilizaji, ni kwamba taarifa ambayo kitu ambacho ni kipya katika safari hii ni kwamba hawakutaja nchi ya Burundi, lakini niseme tu kwamba labda kwa kukumbushia, mwezi wa 6 na wa 7 hivi katika mashambulizi ya eneo hilo, polisi ya Rwanda ilitangaza moja kwa moja kwamba walioshambulia walikimbilia moja kwa moja kule Burundi. Na safari hii ni kwamba labda ni kwa sababu ya kauli ya Rais Kagame mwishoni mwa juma siku ya Ijumaa, kama nilivyotaja katika utangulizi, kwamba yeye alisema kinagubaa kwamba matatizo ambayo yamekuwa yakiendelea Burundi ni kana kwamba Burundi haina tatizo lolote lile tofauti na Rwanda, na akasema kwamba kila ambacho kinatokea Burundi, kila kitu hata kile kidogo, Burundi inailaumu Rwanda. Matatizo ya ndani inailaumu Rwanda, matatizo ya uongozi pale inailaumu Rwanda, matatizo ya usalama mdogo unaotokea katika nchi ile inailaumu Rwanda. Kwa hivyo akasema kwamba ni kana kwamba hakuna tatizo lolote ambalo linatokea Burundi pasipo kulaumiwa Rwanda. Kwa hivyo safari hii kinachoonekana ni kwamba pengine jeshi la Rwanda limejizuia kuitaja nchi hiyo, lakini katika eneo hilo strategia inaonyesha kwamba eneo hilo litakuwa ni katika mpaka wa nchi mbili. Lakini yumkini kweli labda wameshambulia kutokea katika sehemu, lakini safari hii jipi ambalo limejitokeza ni kwamba hakuna ambaye mtu ametangaza kwamba ni nchi ya Burundi ambayo imetumwa wapiganaji hao.
Labda ulipopekua pekua kwenye taarifa zilizotolewa na vyombo vya habari, je, kuna kundi lolote ambalo lilitangaza kuhusika na shambulizi hilo la mwishoni mwa juma?
Kundi ambalo labda hapa jambo la kukumbushana kwamba kwa mfano tarehe kumi mwezi huu ni wiki moja tu iliyopita, ni wiki iliyopita tu, yani ambapo yalitokea mashambulizi mengine ya kuvizia katika mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Busa kama na wakati huo jeshi la Rwanda likawaua wapiganaji hao takriban wanne hivi watano, na kundi la FDLR likawa limetangaza kwamba limeshambulia eneo hilo. Lakini pia ulipoanza mwaka huu kumekuwepo na taarifa kwamba kundi hilo FDLR lipo mashariki mwa DRC na lipo nchini Burundi, ingawaje serikali ya Burundi imekuwa ikikanusha hilo. Kwa hivyo hakuna wasiwasi, japo ilipokuwa hakuna upande ambao umekwisha tangaza kwamba labda umehusika katika shambulio hizi lile ambalo tunazungumzia. Yumkini kuna taarifa ambazo chini kwa chini, pamoja labda asiyesema na upande wote, lakini kuna hisia kwamba yumkini likawa limeshwa na wapiganaji wa FDLR, lakini ingawaje hakuna nani taarifa ambazo zinazungumzia nani tatizo hilo.
Lakini vile vile katika mkutano na waandishi wa habari Ijumaa, Rais Kagame aligusia kidogo, japokuwa hakutoa maelezo zaidi. Alisema kwamba Burundi inawahifadhi hawa wapiganaji wa FDLR. Je, kuna taarifa rasmi upande wa jeshi, upande wa vyombo vya usalama kuthibitisha hilo?
Niseme tu safari hii hawajathibitisha hilo, na imekuwa ni kawaida kwamba rais anapozungumza na kutaja kauli fulani, basi inakuwa ni ukweli, kwa sababu inafahamika kwamba mpaka ataje kauli hiyo inakuwa imefanyiwa utafiti na imekuwa imefanyiwa upelelezi wa kutosha, na ni kauli ambayo imekuwa haipingwi, kwa sababu yeye pia taaluma yake inakatambua ni mwanajeshi, kwa hivyo anakuwa anafahamu kabisa kinachoendelea. Kwa hivyo safari hii hakuna kilichotangazwa zaidi ya kauli hiyo, lakini niseme tu kwamba labda kinachotokea kwamba haijatangazwa ni kwa sababu hiyo ni kauli ambayo imekuwa ikitolewa. Kumekuwepo na majibizano hapa na pale, na majibizano ni kwamba upande wa Burundi umekuwa ukitoa kauli za hapa na pale, na mpaka rais wa nchi amekuwa akiwaandikia viongozi wenzake wa eneo hili, lakini kauli ambazo Rwanda imekuwa ikizipuuzilia mbali, imekuwa ikisema kwamba tatizo la Burundi kama hali sio kwamba imelidharau, lakini ni kwamba imekuwa haliipi labda uzito wa kutosha, kiasi kwamba yani wanachukua kama ni swala ambalo wamekuwa wakijaribu kuonyesha matatizo hayo. Kwa hivyo nasema tu kwamba wakati huu tunapozungumza hakuna kauli ya kirasmi ambayo imetolewa na upande wanaona kwamba labda wapiganaji wametoka kule, lakini ukiangalia eneo ambapo mashambulizi yametokea ni mashambulizi ambayo yametokea baada ya mashambulizi mengine ya miezi iliyopita, na ambayo yamedaiwa kutoka upande wa pili, yani upande wa Burundi. Kwa hivyo safari labda wameshindwa kutangaza hilo, kwa sababu yamekuwa kama mashambulizi ambayo yumkini yanaelekeana na yale ambayo yametokea katika miezi iliyopita.
Na wananchi wanazungumza nini kuhusu uhusiano huu kati ya nchi hizi mbili jirani zenye historia kama moja, wanazungumza lugha, wanaelewana, lakini uhusiano ambao unaonekana unadorora siku baada ya siku, na hizi tuhuma za kila upande unatuhumu mwingine kwamba ndio unatishia usalama wa nchi yake, sijui wananchi wanasema nini kuhusu hili.
Apate si mimi mwandishi wa habari na nimepata bahati ya kuzunguka eneo hili la maziwa makuu, iwe ni Afrika Mashariki katika nchi zote sita nimekuwa nikitembelea mara kwa mara. Kwa hivyo nazungumza na wananchi wa pande mbili, nazungumza na wananchi wa Rwanda, nazungumza na wananchi wa Burundi, nazungumza na wananchi wa Tanzania, Kenya, Uganda, nimekuwa nikitembea wote. Niseme tu kwamba kwa upande wa Rwanda wananchi ni kama wamekuwa wakipuuza hilo. Moja ni kwamba wanaliamini jeshi la nchi hii na polisi, na katika mazungumzo yao ni kwamba wanahisi hakuna chochote ambacho kimetokea kinaweza kutokea katika nchi, na labda ni kwa sababu ya historia katika baada ya mauaji ya kimbari ya mwaka 94 nchi ilikuwa na usalama na ukuaji wa kiuchumi. Kwa hivyo ni watu ambao wanahisi kwamba hakuna chochote ambacho kinaweza kutokea. Lakini ukizungumza na wananchi wa Burundi kwa mfano, ambao tumepata kuzungumza nao iwe katika mtandao wa kijamii, iwe katika kukutana hapa na pale, wamekuwa wakihisi kwamba kinachozungumza katika nchi hii ni kwamba upande wa serikali wamekuwa mstari wa mbele kuweza kulaumu nchi ya Rwanda, lakini kwa wananchi wa kawaida wanahisi kwamba hakuna tatizo lolote baina ya nchi mbili. Kwa hivyo swala ambalo tunafuatilia kwa ukaribu na hatujui labda mwisho wake utakuwa vipi, lakini katika hali ya kawaida huwezi kushuhudia athari ambazo zinaonekana kwa kweli, huwezi kushuhudia lolote ambalo si la kawaida. Usalama unaendelea na kama kawaida, wananchi wanazungumza kama kawaida. Kwa hivyo kumekuwa na hiyo mitazamo miwili, kwamba upande wa Burundi serikali ndio inaweka nguvu sana kuweza kutangaza tatizo hili, na wananchi wa kawaida wanahisi kwamba ni upande wa serikali, lakini upande wa Rwanda wananchi wanahisi kwamba labda usalama unaendelea kuimarika kama kawaida. Kwa hivyo ni swala ambalo tunasubiria kuona labda mwisho wake utakuwaje.
Tuliona katika barua iliyoandikwa na rais wa Burundi mwanzoni mwa mwezi huu wa Disemba akimwandikia rais wa Uganda ambaye ndiye mwenyekiti wa juhudi za kusaka amani katika nchi ya Burundi, rais Museveni akimuomba aitishe kikao cha dharura au kikao maalum cha kujadili swala la mzozo kati ya Burundi na Rwanda, sababu rais Nkurunziza yeye katika barua hiyo alisema hivi haichukuli Rwanda kama jirani, anaichukulia Rwanda kama kama adui. Sijui viongozi wa Rwanda au rais Kagame kuhusu hilo ameshazungumza lolote kuhusu hilo ombi la rais wa Burundi.
Naam, wiki mbili zilizopita waziri wa mambo ya nchi za nje wa Rwanda Dr. Richard Sezibela alitaja kwamba katika eneo hili la maziwa makuu kwamba matatizo ya Burundi yanayohusu Warundi wenyewe, lakini akawa amehoji kwamba Rwanda inaendelea kushangaa kutokana na matatizo ambayo yanatokea katika nchi hiyo, badala ya kuwashughulikia Warundi kama Warundi wamekuwa kutumia nguvu ya ziada kuweza kuitangaza Rwanda kama ni nchi adui wa Burundi, wakati anasema kwamba na kama amesema kwamba katika hilo kweli Rwanda haina mkono wowote na haiwezi kubadili hali ya mambo, kwa sababu kama ni lawama basi wenyewe hawezi kufanya lolote. Na kama ulivyotaja katika utangulizi kwamba siku ya Ijumaa rais Kagame alitoa kauli moja tu, tena ilikuwa ni fupi tu, akasema kwamba amekuwa akisikiliza matangazo hapa na pale, kauli mbalimbali kutoka kwa serikali ya Burundi na viongozi wake, na akasema kwamba inaonekana kana kwamba Burundi haina matatizo yoyote licha ya kuiona Rwanda kama ni nchi adui, na akasema kwamba hawezi kubadili mtazamo huo. Kwa hivyo ni swala ambalo wanalichukulia kama lilivyo. Kwa hivyo ni hizo kauli mbili ambazo zimekuwa ni za kawaida kwamba Rwanda haina matatizo na Burundi, isipokuwa Warundi wenyewe ndio wanazidi kuilaumu nchi hiyo pasipokuwa na kutoka kwa mujibu wa serikali ya Rwanda kwamba hauna ushahidi wa kutosha. Kwa hivyo sana bado tunazidi kulipatia katika njia kama hiyo, lakini labda haijulikani labda itaishi wakati gani. Kwa mfano
ndio kuna hili swala la uhusiano au mzozo, tunaweza kuita mzozo, ambao sasa umeanza kuiva kati ya Burundi na Rwanda, lakini vile vile kuna swala la waasi wa FDLR baada ya kuzima kwa muda mrefu, inaonekana wamerudi tena kuamka kidogo na kufanya mashambulizi hapa na pale. Kuna hii taarifa kwamba msemaji wa chama hicho cha waasi wa FDLR alikamatwa na jeshi la DRC. Habari hii imethibitishwa na upande wa Rwanda?
Habari hii imethibitishwa kwa sababu labda si kwa njia ya interview kama kawaida kama tunavyozungumza katika sauti, lakini kupitia mtandao wake wa Twitter, naibu waziri wa nchi katika wizara ya mashauri ya nchi za nje Olivier Nduhungirehe amethibitisha kwamba mtu huyu amekamatwa. Na mimi mwenyewe kutwa nzima nimekuwa nikifuatilia vyombo vya habari, na msemaji wa jeshi la DRC amethibitisha kwamba huyu bwana amekamatwa pamoja na mkuu wa kitengo cha upelelezi katika jeshi la FDLR, katika wapiganaji wa FDLR, na akawa amekwenda mbali akisema kwamba walikamatwa katika eneo la Bunagana walipokuwa wakitokea katika nchi jirani ya Uganda, lakini hakupenda kuzungumzia walikuwa wanatoka Uganda kufanya nini. Kwa hivyo akasema kwamba walikamatwa, na akasema kwamba walivyoulizwa kwa nini labda kama DRC itakuwa tayari kuweza kuwarejesha Rwanda, akasema kwamba hawa ni Wanyarwanda na hakuna mwananchi na hakuna mpiganaji wa FDLR ambayo DRC ingependelea akae katika eneo la DRC. na akasema kwamba kama vile ambavyo walirejeshwa wengine 800 wiki iliyopita kutoka DRC wapiganaji kama hao, akasema kwamba hawa pia inawezekana wakarejeshwa katika nchi ya Rwanda. Kwa hivyo ni swala ambalo limethibitishwa kwamba wamekamatwa, lakini sasa kuhusu ni kwa labda watarejeshwa Rwanda ama labda watarejeshwa, ni swala ambalo tunazidi kulisubiria labda katika diplomasia ya nchi mbili. Lakini niseme tu kwamba kwa faida msikilizaji Patrick ni kwamba katika miezi hivi karibuni, uhusiano kati ya Rwanda na DRC umekuwa ukizidi kuboreka, na katika mkutano wa waandishi wa habari wiki iliyopita na waziri wa mashariki wa Rwanda, kinagaubaga kitaja kwamba Rwanda na DRC hawana mashirikiano yote, na yumkini ndio maana tunaona labda maendeleo haya nikiwa na maana kwamba ukamata kwa msemaji huyo wa jeshi wa kundi FDLR labda kwa Rwanda, inawezekana kwa sababu sasa hivi tunazungumza wakati nchi ya DRC ikiendelea kujiandaa na uchaguzi, kunakuwa na hali fulani ambayo labda kuna uelewano kati yake na Rwanda. Kwa hivyo hatuwezi kushangaa labda siku moja tukaona labda mtu yule atarejeshwa Rwanda.
Shukrani sana Silvanus Karemera kwa uchambuzi wako huo kuhusu ripoti hiyo ya uhusiano kati ya Rwanda na Burundi na kukamatwa kwa msemaji huyo wa chama cha waasi wa FDLR. Punde tu tunaingia katika sehemu ya pili kwa undani. Katika sehemu ya pili kwa undani tunaangazia mjadala wa kitaifa unayojumuisha vyama vya siasa vinavyowakilishwa kwenye bunge la Uganda. Mjadala huo ulifanyika mwishoni mwa juma na ulihudhuriwa na Rais Museveni mwenyewe. Kwa kujadili kwa undani kuhusu maana na umuhimu wa mjadala huo ambao unafanyika kila mwaka, tulibahatika kumpata katika studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC meya wa jiji la Kampala Erias Lukwago, ambaye amezungumza na mwenzangu Kenneth Bwire ambaye niko naye hapa studio. Kenneth, ulizungumza na meya wa jiji la Kampala, na katika maswali ambayo ulimuuliza, sababu ripoti tulizosoma ni kwamba mjadala ulifanyika lakini kuna baadhi ya vyama ambavyo vilisusia mkutano huo, hususan kile chama muhimu cha upinzani cha FDC. Kuhusu hili upinzani kususia mjadala huu, meya alizungumza nini, alisema nini kuhusu hili?
Mwanzo kutilia mkazo ni kwamba japo meya hana chama, yani amechaguliwa kiongozi asiye na chama, lakini anaegemea sana upande wa FDC. Ufuasi wake mkubwa upo kwa Besije na upande wa DP. Kwa hivyo anabeba maslahi ya vyama viwili vikubwa vya upinzani. Lakini kwa matamshi yake anasema muda wote huu wamekuwa wanatafuta nafasi ya kuzungumza na Museveni. Nia na maksudi ya mjadala huo ni kumrai Museveni, kumshawishi Museveni kwamba kuna maisha baada ya utawala wa kukaa katika ikulu kwa miaka hiyo yote tangu mwaka 1986. Lakini kwa hayo yote inaonekana hamna dalili. Sasa meya katika mahojiano ambayo tumefanya naye muda mfupi uliopita, mwanzo tumemuuliza mjadala huu mbona hamunge uchangamkia kama chama cha FDC? Hii ndio imekuwa nafasi ambayo umekuwa mkitafuta kuzungumza naye, sio wasikilize kwa vyombo vya habari na nyinyi msikilize kwa vyombo vya habari ana kwa ana. Akasema hivi:
"You see, he wanted a photo opportunity. You know, he's facing an international crisis, credibility crisis right now. There's a huge credibility crisis on the part of his government."
Kwake meya anasema kwamba huu si mjadala wa wazi tu, kwamba ni Museveni ametaka tu vyombo vya habari vimuonyeshe kwamba ameitisha mazungumzo na wanachama wa upinzani ili jumuiya kimataifa imuone kwamba ni mtu anayependa mjadala, lakini kwa nia na madhumuni yake, kwa roho yake, kwa fikra zake, masuala ya mjadala hayapo. Patrick, tunafahamu baada ya mazungumzo alichosema Museveni. Alisema hana nia ya kuondoka madarakani kwa sasa.
Naam, ni hilo Museveni alisema hivyo. Tulisoma katika taarifa kwamba sababu sauti zimeanza kupaa zaidi zikimtaka Museveni aachie ngazi. Yaani asiwani muhula mwingine, lakini katiba tunajua ilifanywa marekebisho, kile kipengele cha kuhusu umri wa rais kugombea muhula kilifanywa marekebisho, na hivi sasa Museveni anaruhusiwa. Sijui kuhusu hili la kumtaka Museveni kuachia ngazi ili ampe nafasi kiongozi mwingine, meya alizungumzia nini kuhusu hilo?
Kwake meya anasema hamuna nafasi, hamuna ishara, hamuna dalili yoyote kwamba huo wimbo wanaoimba anaweza kausikiliza Mseveni na ukawa ni wimbo mzuri masikioni mwake. Kwa sababu yeye amenukuu kwa mfano tangu mwaka 1993 vyombo vya habari vya Uganda vimekuwa vikimnukuu Mseveni. Kwa mfano Julai tarehe 30 mwaka 1993 Mseveni mwenyewe akasema nitaondoka madarakani ya baada ya miaka 8. Baadaye akasema nitastaafu mwaka 2016. Hiyo ni baada ya miaka 8. Anasema hivyo Mseveni ananukuliwa na gazeti la New Vision. Ile ile gazeti la New Vision baadaye miaka 5 baadaye linaandika Gaddafi atahudhuria mkutano wa Mseveni sherehe ya kumwaga. Gaddafi kashaondoka. Daily Monitor weekend hii limeandika I'm not about to retire, Mseveni kasema. Kwa hivyo Meya anasema kwamba katika mazungumzo yake yote dalili hamna wala hakuna ishara, hakuna dalili zozote kuonyesha, na amekuwa akifanya hivi kwa kubadilisha katiba kujiongezea muda anavyosema Meya.
Several times since 2009 we have struggled to ensure that there we have electoral reforms. These reforms have been frustrated.
Anasema kwamba tangu huo muda mikakati yote ya kuweza kuleta mazingira mema ya uchaguzi ambao unaweza kuwa huru na haki hayajafanikiwa. Juhudi zote hazijafanikiwa. Kwa hivyo hamna tena imani kwamba wanaweza kaandaa uchaguzi ulio huru na haki. Na nilipomuuliza sasa nini kinachofuatia, hakutaka kusema moja kwa moja, lakini akasema uchaguzi ukiandaliwa hata ukimshinda na 100% kwenye debe, katika matokeo yake utaambiwa umepata 100% ya zile kura ambazo zimepigwa, na yeye amepata 60%. Anavyoarifu Meya ni kwamba ni mjadala pekee ndio unaweza ukaleta mabadiliko nchini Uganda, lakini sio uchaguzi.
Lakini kuna kitu cha kutatanisha kidogo. Mjadala ndio unaweza kuleta mabadiliko, unaweza kuleta mwafaka kuhusu haya masuala ya rais kuachia ngazi, aje kiongozi mwingine, lakini hawakuhudhuria mjadala. Hapo sijui amesema nini.
Sasa ndio hivyo, nakamuuliza mbona nafasi imejitokeza ya mjadala hamtaki kwenda. Anasema sasa tena huu mjadala tunapojitokeza yeye atakuwa ameuchukua yule mkutano wote ili kuonyesha jumuiya ya kimataifa kwamba nimewaleta pamoja, lakini yote watakayojadiliana hayatawezekana. Sasa swali ibuka linakuja, mjadala mnataka, mnapoitishwa hamhudhurii, mnasema mabadiliko kwenye katiba mnayoyafanya hayataki. Hamuamini kwamba mkienda kwenye debe kutumbukiza kijisanduku, kijikaratasi cha kupigia kura, kile kijikaratasi kitahesabiwa lakini matokeo yatakuwa vingine. Sasa lipi litakalofuatia? Hapo nikamuuliza, kuna vuguvugu la mwanamuziki ambaye amejitokeza anaitwa Bobby Wine ambaye ametikisa upinzani, akatikisa serikali kiasi kwamba hata sasa wanamtafuta yuko wapi, amejificha baada ya jana kuzuiliwa kufanya kuhudhuria sherehe ya mwenzake aliyemwalika katika shughuli ya kuimba. Akanijibu, ilo vuguvugu lipo na kweli limetikisa na limekuwa tisho kwa utawala uliopo. Sasa kama mjadala umekuwa mgumu, kupiga kura imekuwa vigumu, lipi nalofuata?
Na mnaona ni kama vile tunasalia na dakika moja au dakika moja na nusu, sijui kuhusu maelezo yaliyotolewa na Mseveni akisema kwamba wale wananiomba niondoke watasubiri sababu kazi ambayo nilianza kuifanya sijaikamilisha. Amezungumzia lolote kuhusu
yanakuwa matamshi maelezo tena anaongezea. Matamshi ya kwanza alisema vijana msikue na haraka kwa sababu nilitoa chanjo dhidi ya magonjwa, hamtakufa kwa urahisi. Juzi akasema wanaotaka niondoke ndio naanza kazi yangu, kwa hivyo mimi siko na mpango wote wa kuweza kuondoka. Na linaonyesha kwa sababu katiba ishafanywa mabadiliko, japo lipo mahakamani kujadiliwa zaidi, lakini lipo wazi, linampa upana kwamba ataweza kusimama mara.
Na Meya amezungumzia yote kuhusu haya maelezo yanayotolewa na Mseveni katika mahojiano ambayo alifanya naye.
Kwa maneno yake katika Kiingereza amesema the struggle continues.
Kwa hiyo wanaendelea na
harakati
za kisiasa,
si mjadala
tena kumlazimisha Mseveni. Haya basi, Kenneth Bwire, shukrani sana kwa kuweza kutueleza yale ambayo umezungumza na Meya wa jiji la Kampala. Basi hapa ndipo tunakamilisha kwa undani. Nimshukuru mwelekezi wetu Saida Hamdun, mlikuwa nami Patrick Nduimana na wageni tu nikiwatakia usiku mwema.